Мой гост в днешното издание на Очи в очи е Александра Сърчаджиева. В един откровен разговор с нея ще си говорим за любовта, страданията и изпитанията на живота. Здравей, Алекс! Много ми е приятна твоята компания. Независимо от това, кой задава въпросите и кой отговаря, сигурно съм, че ще се получи един много сърдечен разговор и те почвам веднага с въпросите.
Айде!
Кажи ми, кое е най-голямото предизвикателство, пред което ти си се изправил като български артист?
Как да ти кажа, цялата ми професия е едно предизвикателство. В България да се занимаваш с изкуство, по принцип е предизвикателство, защото всички много добре знаем, че и аз не веднъж съм казвала, че нашата държава не се интересува от култура, образование, медицина. В нашата държава тези неща са последна дупка на кавала. Както всички много добре знаем, ние сме най-бедният сектор в държавата. Но аз съм щастлива, че правя нещо, което ми доставя изключително удоволствие. Аз смятам и вярвам, че театъра променя съдби и променя животи. И че едно представление може да те накара да поемеш по нов път в живота си, да те накара да се замислиш за чисто човешките взаимоотношения, за това къде се губим по пътя, да те накара да простиш. Аз така играя едно представление, което е по моя живот, направих и продължение, живо и отвъд това. Това е нещо, което изпитвах най-голям страх. И още ме е страх.
Много спектакъл ми, да. А къде го играеш?
Из цялата страна обикалям. Сега на 3 декември съм в Монтана. Не си помня всичките дати. И много се радвам, защото след всеки спектакъл хората ми пишат цели писма. И ми казва, че са простили. Казват ми, че са това представление за тях като катарзис.
Като терапия, направи.
Като терапия, да. То е терапия и за мен и за зрителите. И се радвам, че достигам до душите на толкова много хора. Страхът е огромен за мен, защото това, което правя, то не е роля, зад която мога да се скрия.
Всъщност аз чаках да те питам дали някога си съжалявала за пътя, който си избрала спрямо всички незгоди и това, което казваш, че културата всъщност България на последно място, но ти сама отговори на въпроса ми с този моноспектакъл и с тези писма, които получаваш. Ти очевидно го правиш за това, но пък реално това не може физически да те нахрани. Сигурна съм, че духовната храна, която получаваш от любовта
на хората е нещо изключително. Това е, това е от Господ дадено. Разбира се, аз работя много, правя много неща, но съм щастлива, че Господ ми е дал шанса да правя нещо, което обичам. На мен душата ми гори. Аз не бих могла да занимавам с нищо друго, освен с театър. Това е нещо, което ме прави щастлива. Независимо, че по някой път пътя е труден. Да, давам сметка, че в друга държава би трябвало да съм милионер.
Най-малкото.
Най-малкото, да. Да имам огромен екип, който да се грижи за мен, хора, които да ми приготвят храна, меню, да ме возят с коли напред-назад, да обслужат мен, детето ми и така нататък. Но съм щастлива, че наистина правя нещо, което ми оставя удоволствие. И аз съм щастлива, че живея в България. Аз харесвам България, аз обичам много България. Ние имаме прекрасна страна. Имаме шанса да живеем в едно приказно място, да разполагаме с времето си. Ти представяш си смисъл, ти живеейки в Ню-Йорк, времето ти минава в една кола. Нали, качваш
то
се
тук
в
пет... пак може голямо
да,
част
да ти минава. Но... Разстоянието са доста по-кратки. Нали? Не пътувам 3 часа за да се прибера до вкъщи, а пътувам 3 часа за да отида до Ямбол да изиграя представление, после да се прибера отново вкъщи. Проблема е в хората, които ни управляват, или т.е. кой ни управлява, аз не знам. Последните години ние сме нон-стоп на някакви избори.
Ти гласува ли сега последните 6
пъти? Аз винаги гласувам 6-7 пъти, 8 пъти, 16 пъти ще гласувам, нали? Защото така смятам, че е редно. Много ми е трудно вече.
С яд отиваш и с...
Еми, на теб приятно ли ти е да ходиш? Ами, на мен не ми е приятно. Мисля, те наистина ни направиха на маймуни. Това е тотално безобразие. Ние живеем в времена на войни, нямаме правителство, те се карат, сърдят се като някакви малки деца. Аз вече имам чувство, чести кам, че всички седят на една голяма маса.
И това е един
вечер
спектакъл.
Ядат и пият и се забавляват. И това е едно страхотно представление, което ние гледаме с много трагичен финал. Да, безобразно е това, което се случва в нашата държава.
Спомена дъщеря ти преди малко, а тя в нейните очи някога усещала ли си упрек, абе мамо, не можа ли да си намериш някаква друга работа, нещо, което нали, по-добре, да се чувства тя по-добре осигурена от това, или напротив, в нея виждаш пълна подкрепа за това, че ти си избрал този път?
Никога не съм срещала упрек от нейна страна. Не съм, като беше много-много малка, не разбираше защо, тогава Иван все още беше жив и тя не разбираше защо в събота и неделя нейните родители не почиват, защо вечер ги няма, защо въобще в събота и неделя ги няма по цял ден, нали? Защото ние нямаме почивен ден в театъра, ние репетираме и в събота и в неделя играем спектакли. Това е нормално, защото хората тогава почиват. И беше казала, че... какво беше казала? Не може ли тате да стане принц? Не може ли тате да стане президент, а мама да е лекар? И аз си към, ешо, аз не съм президент, а баща ти да е лекар. Но не, тя подхожда с изключително разбиране към мен, за което аз съм и страшно благодарна. Тя е много търпелива спрямо моята работа, спрямо моето отсъствие от вкъщи, спрямо това, че и се налага да ходи да спи по хората, защото аз трябва да отида да играя в Варна, да речем. Да, тя е на 13 години, голяма е вече, когато имам спектакъл в София, си седи в къщи, но мен ме е страх, когато отида в Варна, в Силистра, където ми се налага да преспя, да я оставя сама, защото все пак е на 13 години.
А взимаш ли я понякога с тебе, ако
взимам я, да,
имаш възможност?
Взимам я, но за съжаление, особено зимата, така част от театрите в България, за съжаление, не са в много добро състояние. Залите не се отопляват, защото няма пари. И ние играем по едни студени, мръсни места, които не е много окей за едно дете. Къде са и там на студа, в някаква мръсна стара гримьорна?
Страх ли те, че въпреки това, че е студено, може пък да я запалиш и тя всъщност да иска да тръгне по твоя път и в един момент да се изправи и да ти каже, аз ще стана?
Аз имам съмнение, че тя вече иска да тръгне по този път. Така някакви неща се прокрадват от време на време като изречения, които ми дават сигнали. Много ми се иска да учи нещо различно от това. Много ми се иска да, в смисъл, да стане финансист, да стане шеф на банка.
Лекар-президент.
Лекар-президент. Въобще някакви такива много яки неща. И да ми купи остров. Където аз с приятели да се събирам и да си правя пиеси, когато ми е кеф. Но, ако реши да се занимава с тази професия или въобще с изкуство под каквато да било форма, аз няма да я спра. Моята майка също не искаше аз да ставам актриса. На пътя ми не застана. И аз на пътя на София няма да застана, защото всеки трябва да си върви по своя път, да следва своите мечти. Не искам един ден да се обърне и да ми каже, аз заради теб не направих това. Каквото иска, това да прави, каквото иска, това да учи. Харесва ми, не ми харесва. Няма, ще си кажа мнението, ако ме бъда попитана, но няма да я спра, защото няма да е честно.
Ти спомниш ли си момента, в който ти заяви на твоята майка, че искаш да станеш?
Да, много добре си го спомням, защото аз до 12-ти клас, до първия срок в училище, смятах, че ще кандидатствам международни отношения и даже се подготвях за това нещо. И всъщност след като мина първия срок, аз си казах, това са пълни глупости, въобще не ми се учи това, каквото и да е то. И то е много далеч от мен. Смятам, че най-вероятно вътрешно съм потискал желанието си да тръгна по пътя на майка ми, но си казах, не, не искам. И отивах и казах, Пепа, аз ще кандидатствам в НАТФИС. Тя ми каза, моли се, защо не кандидатстваш право? И аз си казах, ми, ако ти кандидатстваш право, и аз ще кандидатствам, заедно с теб. И тя ми каза, добре, Александра, каквото искаш прави. Същите бяха и нейните думи. Аз на твой път няма да застана, но няма да ти помогна, оправи се сама. И аз викам, и как така? Няма ли нещо, ми кажеш, има материали да си избера това, това? Тя каза, не. И тогава си помням, че отидох пред, надолу в блока, където живеех в Мусагеница. Нали, гараж, имаше преди да се появят големите вериги и хранителни магазини. Гаражчетата бяха направени на малки магазинчета, ако си помняш. Отидох да купувам хляб и мляко и ме видя големия български актьор Руси Чанев, който каза, ти какво ще правиш, кандидатстваш в НАТФИС. И аз казах, да, ще кандидатствам. Той като ще беше, аз казах, въобще не знам как се подготвя човек, как се кандидатства. И той ми помогна да се намеря част от материалите. Каза ми, че има консултации в НАТФИС, на които е много хубаво човек да отида. Аз, разбира се, бях пропуснала всички, слава Богу, хванах последните. И така, но имах един проблем с комедийния монолог, който беше на Дойката от Ромео и Жулиета. Пепа беше идеална за Дойката. И аз много я молех просто само да го прочете, за да мога нещо от нея да открадна, разбираш ли? Тя категорично ми отказа. И деня преди изпитите ме попита, всички материали съм си подготвила. Аз казах да, тя каза добре. И това беше. Сутринта, когато станах, преди да тръгна, тя ми каза, комедийният ти монолог ще бъде ли Дойката от Ромео и Жулиета? И аз казах, ами да. И тя тогава се обърна и ми каза, ми само си смъкни гласа ниско долу, че това пискливо гласче, каква Дойка ще бъдеш, не знам.
Пак, което
ми... Да. И така. Не, че сега не можеш да бъда в Европарламента.
Ами ти пак, ако решиш да тръгнеш тази посока...
Да, виждам, че Куцокьорово и Саката отива там, няма никакъв проблем. Не е нужно да имаш образование, не е нужно да разбираш от политика. Просто трябва да изпълниш едни определени поръчки, най-вероятно, за да отидеш там. И да взимаш едни кинти с цената на кво. И да мълчиш с цената на кво.
А спомняш ли си, връщам те пак към майка ти, момента, в който ти пък си взела решението, че искаш да станеш актриса. Сигурна съм, че тя е била твой вдъхновител.
Аз го взех точно в 12-ти клас. Преди това никога не... Аз водех едно предаване музикално по БНТ, Мелоди Мания се казваше. Мацки много се забавлявах. Сега се чуя на тия хора, продуцентите на времето, как са имали смелостта да пуснат едни тинейджери в национален ефир, да водят предаване на живо и да говорят с зрители, които се включваха тогава. Тогава ние нямахме аутокю, нямахме слушалки в хото. Дават ти един текст в четвъртък, ти го зубриш между училище, домашни и не знам си още какво. И в събота отиваш и казваш... Здравейте, меломани! И започва, светва лампата на камерата и си ти пред цяла България. Изключителна смелост имали. Може би са видяли, че може би някакви качества имаме или какво. И въпреки, че водех това предаване, въпреки, че съм снимала в някакви филми на времето, къде покрай майка ми са ме взимали там с връзки, разбира се, и ме трябва примерно някакво дете да мине. Някак си изключвах този вариант аз да стана актриса. Истината е, че ако не ме бяха приели от първия път в НАТФИС, аз нямаше да кандидатствам втори път. В никакъв случай.
И какво ще да станеш? Мислила ли си?
Аз мога да... Нещо, което мога да работя и съм много добра, е връзки с обществеността. Смисъл, супер комуникативна съм, много, много съм добре, много неща мога да организирам за много хора, за мене не. Но за другите мога да обърна света. Така че някакви такива неща бих могла да правя.
Кой определяш като най-щастливия момент в живота ти? Сега тук ще ми кажеш сигурно имам... раждането на дъщеря ти.
Разбира се, то това е най-голямото щастие за всеки родител.
Това тук съм съгласна, но да. Ако изключим този, който е ясно, че всяка жена, която е ставала майка, изпитва най-голям сантимент, наистина такъв изпълнен с 100% радост, заряд, нещо, което наистина се чувствала абсолютно щастлива.
Моят живот е бил изпълнен с много щастие и много любов. Аз израснах само с майка ми, но Пепа беше вселена. Наистина вселена. Тя беше безкрайна. Тя ме дарила с огромна любов. Тя беше като орел над мен. Разбираш, аз съм се чувствала толкова закрилена, толкова пазена. Няма такава жена, аз не познавам друга такава жена като нея.
Какви бяха вашите вечери, които си бяха вашите си?
Те са били много динамични, много различни, защото тя играеше, пътуваше влачеше ме с нея, разбира се, както аз влача сега София. Оставяше ме по хората, разбира се, когато нямаше как да ме вземе с нея. Тя беше... Аз както казвам и в моето представление, защото там говоря, за целия си живот, аз Пепа я видях да плаче един единствен път в нашия живот. Един единствен път, Джаси. Сигурно е плакала много пъти. Аз никога не го разбрах. Ние деляхме 45 квадрата. В тези 45 квадрата апартамент, аз никога не видях тази жена тъжна, разстроена, отчаяна. Никога не разбрах, че тя не вижда светлина, никога не разбрах дали тя е била самотна, дали имала нужда от някой друг в живота си, освен мен, като говоря като мъжка подкрепа. Никога не разбрах дали има болка в душата й. Не, тя беше вихър, тя беше стихия, тя беше усмихната, забавна, правеше всичко за всеки. Идва някакъв човек, аз никога няма го забравя това, отвори една карта, посочи Либия и каза на майка ми, искаме е тук да работя. Майка ми ме взе, закараме при някакъв министър, качи се отгоре на бюрото на министъра и каза, този човек има 3 деца, той трябва да работи там и вие трябва да му помогнете, защото не е честно. И викам, бах, какво стана, бе? Отиде някакъв човек, казва, моля ми, помогнеш да взема апартамент. Тя отиде, помогна му човек, си взе 300 апартамент. И аз тогава викам, добре де, ние защо живеем в 45 квадрата, а ти помогна този човек да има 300 апартамент. И тя ми каза, ми Александър, аз за другите мога всичко да направя, за мене не мога. Беше, разбираш ли, ние отиваме някак... Да сваляше дрехи, събличаше, подаряваше, тръгваше се с престилки от магазини, въобще пълно безумие. И тогава никой не я забравя. Тя имаше един любим златен пръстен, който си носеше. И във Варна бях с нея на някакво представление. Имаше тя и една жена и каза, госпожо Никола, много красив пръстен имате. И майка ми каза, харесва ли ви? Тя каза, да. Майка ми каза, пробвай го. И жената го сложи, стана и майка ми каза, подарям ти го. И аз викам, добре, сега. Моля ми обясниш, защо си подари любимия златен пръстен, бижу, което аз никога не съм те виждала да сваляш. И тя ми каза, защото знам, че тази жена ще бъде щастлива. Защото днес успях да зарадвам и да направя един човек щастлив. Това са вещи, Александра. Какво вика да вляза в морето и да го изгубя? Тогава ще ме яд. Сега не. И от нея аз разбрах в този живот, че и съм го казвала много пъти, че ние не можем да живеем с вещи, Жаси. Защото ние, нали, ще си целунеш пръстена, че много го обичаш, ама това е някакво студено, дали е злато, дали е сребро. То е студено, то не е топло. като устните на човек. Ти не можеш да прегърнеш скъпата си кола. Не, може да я целуваш, да викаш, о, бижуто ми, съкровището ми. То е ми, кола, ламарина. Отиваш някакъв светофар, някакъв идиот, ти блъска скъпата ламарина и не. Искаш вечер, когато се прибереш, някой, с който си кажеш пет приказки, някой, който може да изслуша или ти да го изслушаш и който ще те прегърне, нали така? Който ще те погали по косите и ще усетиш топлината. Ние не можем да живеем сами, освен ако не си психопат, нали, според мен. И аз, COVID, когато дойде, смятах, че хората ще станат по-добри, защото наистина ще разберат, че няма нищо по-важно от това някой да те прегърне, физически да усетиш топлината на човека. Защо, какво е това, нали? И така си казахме, здравей, помниш ли, зад едни маски, едни скафандри тук бяха факт. И така, какво е това? Друго е да направиш така, нали? И си викаме, сега ще разберат хората, че ние не можем един без друг. Но то май не стана точно така.
Май стана точно обратно.
Да. Защо? Не разбирам. Не разбирам въобще. Къла ми не може да го побере това.
Преди мъничко ти спомена, че си виждала майка ти да плаче един единствен път. Спомнеш ли си за какво?
Не, така и не разбрах защо. Просто се прибрах вкъщи. Явно по-рано се прибрах и тя не е била подготвена. И се беше... Много интересно беше. Ти в тия 45 квадрата къде се завреш? Беше... Аз отворих вратата, не чух някакъв шум и викам, Пепа, Пепа, къде си, къде си? Тя се беше така мушнала, където имаше някакво много малко пространство, дето причеше нещо на гардероб. Е, там беше между дрехите, че нещо търси рови, за да се скрие. Не разбрах. Аз не знам откъде е имала тази сила. Нямам представа.
Не мислиш, аз сега... че имаш същата сила?
Не съм сигурна, че имам нейната сила. Не съм... Не съм убедена. Да, за мен, нали, някакви етикети ми се залепиха. Тя е силна жена, бляба. Какво означава силна жена? Много жени, за съжаление, водят този живот, който водя аз. И много жени, не само жени, има и такива мъже, които им се налага да отглеждат децата си сами. Аз просто нямам избор. Тоест, имам два варианта. Единият е да се обеся на жиците на тролена на Раковски. Другия вариант е да си отгледам детето. Опитвам се да я отгледам по достоен начин. Не мога да кажа, че ми е лесно, но си давам сметка, че за съжаление има много хора като мен. Не смятам, че притежавам силата, която притежаваше майка ми. Надявам се поне малко да приличам на нея. Поне малко да съм този човек, който беше тя. Научена съм на честност. Научена съм винаги да казвам истината, колкото и болезнена да е тя. В България това нещо не се цени. Когато ти казваш истината, си неудобен. Истината по някакъв път може да е болезнена. Но ако човек ти е приятел, трябва да оцениш това, че той ти казва. По някой път всеки се обърква. Всички губим пътя, по някой път тръгваме по някакви грешни пътища, смятаме, че те са много вау. По някой път без да искаме, можем да нараним, дори да не осъзнаем. Ами има и смелостта да кажеш, сбърках. Имай смелостта да кажеш, извинявай. Имай смелостта да поемеш отговорност за действията си. Ние не поемаме отговорност за действията си. Това е нещо много страшно. Значи, хем искаш да штракаш с пръсти, хем искаш да вилнееш да кош, ама след това викаш, не. Е, как така не? Няма не. И си давам сметка, че уча София на същите неща, за което също ще и бъде трудно в този живот, ама аз не мога да бъда друга, не мога да бъда лицемерна, не мога да лъжа, не мога да си представя как има хора, които прецакват човешки животи, семейства, съдби в името на това да имат пари. Колко да имаш, бе? Колко да имаш, бе? Колко? Значи ковчег с джобове няма. Това е самата истина. Раждаме се голи и си тръгваме голи. Е да, на некои с повече кинти ще му турят костюм на Армани и ще го погребат с жестоко важния часовник за 200 000 евро. Но той ще изгние. Какво ще оставиш след себе си е важно. След нас остават само децата ни. Нищо друго не остава. Всичко е прах, вятър, суета. Важно е какви хора ще възпитаме. А, да бе, има и жестоки там неща, като къщи, палати, такова, и детето ти вика, е, баси, това не ми трябва, сега ще продам тук тия 16 апартамента и ще отида в Индия и ще гледам крави и ще помагам на хората. Ти кажеш, чакай, чакай, аз цял живот за теб, не ме кефи това. Не ми харесва това. Ами добре, когато имаш възможност, аз съм срещала хора с финансови възможности, които предпочитат да хвърлят салфетки в заведения, в фолк заведения, за някакви хиляди левове, отколкото да дадат примерно стипендия на едно дете. Що бе?
Така поставен въпрос е, много интересно звучи.
Ми ти познаваш такива хора. Сигурна съм в това. Ай, кажи ми защо? Каква е ценностната ти система? Защо? Ето, примерно, на времето си спомням, майка ми, там Ламбо, Бог да го прости, Слабака, бе, въобще все големи имена в българската култура, бяха поканени на някакъв благотворителен търг. Защо? Да рисуват те картини, за да могат богати хора да ги купуват тия картини, да се съберат пари за ремонт за дома за възрастни артисти. Който дом непрекъснато през годините някакви пари се събират. Абе, добре, защо трябва да дойдат някакви хора да купуват картини на артисти, а просто не дадат парите? Що трябва да е такова нещо? Ние трябва да си подаваме ръка. Аз неведнъж съм казвала, че живота е колело. Днеска си горе, утре си долу. И то се върти. И днеска аз няма да имам. Ти ще ми помогнеш. Утре ти няма да имаш, аз ще ти помогна.
А ти плачеш ли пред дъщеря ти?
Еми, много дълго време аз не...
Или
всъщност
силна?
Аз... Силна. Какво означава? Аз пак казвам, аз не искам да съм силна, Жаси. Аз съм нормален човек, нормално момиче, нормална жена. Просто живота ми се стече така. Не ще да съм силна. В смисъл, наистина...
До тук ти е дошло да си силна.
Еми, да. Да. Не искам всичко да е на мой гръб. Не искам да вечер излизам, нали, срещам из публика нещо изумително. То не може да се обясни. Ама преди това, нали, аз съм станала сутринта, закарала съм тето на училище, напазарувала съм, изчистила съм, изправа съм. Здравей, коте. Имам си и котка.
Ая, може да покажеш. Ето. Ая си дойде при тебе и тя усети хубавата енергия и дойде да се погуши.
Да, нали, от пазаруването, чистенето, готвенето, прането, готвенето, аз съм много лоша домакиня, ужасяващо готвя, нищо не става вкусно, въпреки че съм телец и би трябвало да съм добра домакиня.
Вярваш ли толкова в зоди?
Ами не, ама то човека си е такъв, какъвто си е, какво значение е това зоди е? Но така казват, нали, че телците били домакини. Еми аз не съм, за съжаление. През смяната да си сменя кружката, пък съм 1,64, катере се по някакви стълби, па не мога да махна плафона. Бе, въобще, тия битовизми толкова ме уморяват, аз нищо не разбирам, наводнява се нещо, какъв майстор трябва да намеря. Това ме уморява много.
И кой ти помага в такива моменти?
Ми звъня по телефони, приятели питам, какъв майстор трябва да извикам, почва се едно търсене. И така, приятелите ми помагат. Аз имам невероятни приятели. Ако не са те, аз нямаше да мога да се занимавам с моята професия.
А имаш ли много приятели?
Те са ми на пръстите на ръката и те са изключителни хора. Пожелавам на всеки да има такива приятели, каквито имам аз.
А приемаш ли нови приятели?
Аз съм много открит човек. Много доверчива съм. Не можах с това нещо да се преборя през годините. И смятам, че когато някой се държи добре с мен и е усмихнат, той е готин човек и е смислен човек. И аз сядам и ставам една отворена книга. Сука, че не е точно така. Не мога да кажа, че не съм била предавана, но то всеки е предаван по пътя си, нараняван и смятал, че някакви хора са му приятели, се оказа, че не е така. Тия неща, за съжаление, се разбират в трудните моменти. Аз съм ги разбирала, когато загубих майка ми, разбрах кои са хората до мен. Когато загубих Иван, също разбрах кои са хората до мен. Такива, които ми обясняваха как не се притесняй, Алекс, че каквото имаш нужда, обади се, кажи, нали? И после ти 3 месеца молиш някой да ти помогне за плафона, защото ти тежи и не можеш да го свалиш. Не знам защо е устроен така живота, че само в, наистина, в драматичните моменти човек да разбира на кого може да разчита и на кого не. Хора за маса много, за празни приказки много, ама стойностните хора се разбират, когато живота те постави в някакви екстремни условия.
Тогава ли бяха най-големите ти разочарования от приятелства, точно в двата момента, в която най-много си имала?
Да, да. Те даже не знам дали са разочарованията, шока е голям, нали, защото си смятал, че мога да разчиташ на този човек. Обаче след това си даваш сметка, че в крайна сметка Господ разчиства некачествените хора. За какво си ти? Това са като някакви тумори. По-добре да махнеш, нали, туморите. Пъпките, издутините, будлите. Будлите се махат на розите, защото будът не е гадно, не е хубаво. Друго е да фанеш розата и да ти е приятно. Друго е да те обуде, да ти пусне кръв. Затова, като ти пусне кръв, слагаш лепенката, взимаш ножицата, изрязваш и продължаваш напред.
А сега на дъщеря ти какво и казваш на тема приятелство?
Ами, аз с нея... София, може би, защото не знам дали от името идва това, носи една мъдрост. Така, дали заради нещата, през които се наложи да премине на така в детската си възраст. Нямам представа, обаче тя по някой път е много по-мъдра от мен. По някой път имам чувство, че тя е майката, аз съм детето. Макар ще е нашите учители, кои са децата? Това са истинските учители в живота ни. И аз много се радвам, че тя има една... Абе, тя е някакъв такъв стар дух. Не да знам. Просто тя е голям човек. Наложи се да порасне, разбира се, много бързо и много рано. Но това е нейният път. И, за съжаление, аз нищо не мога да направя. Колкото и да се опитвам, в нейната душа ще има една болка, която ще седи винаги там. Ама това е положението.
Вярваш ли в прераждането и мислиш ли, че си научил урока от този живот?
Аз вярвам, не знам дали се прераждаме. Обаче аз вярвам, че човек отива на друго място. Нищо не свършва тук.
Като енергия, като душа.
И душите ни някъде отиват. Иначе, нали, сега дали това е мой спасителен пояс, нали, за да продължа, не знам. Ама пък иначе е адски тъпо, вежа си. Сега какво живееш тук и накрая умираш и нищо. Смятам, че отиваме някъде другаде, където мисля, че е по-хубаво. Аз преди много-много години бях казал, че за мен ада е тук на земята. То май така се оказва. Защото има много страдания, много болка. Много. Има хора, които плачат, защото няма кой да... Че много иска да отидат на Малдивите, пък ги водят не знам си къде. Без да си дават сметка, че има хора, които нямат питейна вода. Че докато ние сега с теб си говорим тук, умират хора. И това е така. За съжаление. Така че вярвам, че ние отиваме някъде другаде. Вярвам, че срещите ни тук, в този живот, не са случайни. Нещата, през които преминаваме, да, явно са някакви уроци. Защо? Не смятам, че ще разберем тук. Затова отдавна спрях да си задавам въпроса защо, тъй като той нищо не ми носи. Защо, защо, защо? Ми защото така, Александра. Това е положението. Няма как да си отговоря. Може би някъде друга, да като отида, ще разбера защо. Аз съм благодарна. И човек трябва да е благодарен. Както казвам и в наживо, живота е нещо необикновено. И ние трябва да сме благодарни за всичко, което имаме и за всичко, което нямаме. Може да звучи объркано някои хора, но сигурно ще има хора, които ще разберат какво искам да кажа. Аз съм благодарна, аз съм имала всичко. Аз съм имала любов, каквато много хора нямат през живота си, за съжаление. Любовта и отношенията, които имах с Пепа, аз смятах, че всички хора имат такива отношения с родителите си.
Кога разбра, че не всички хора имат такива отношения?
Като загубих майка ми. И като започнах да се оглеждам около мен, Боже Господи, еми те се карат за тухли. Цели семейства се разпадат, защото втория етаж искам за мен, пък ти викаш, че е за теб. Не може да разделим тухлите, етажа. Разбираш ли? И се разпадат, и се кълнат, и се бият, и се трепят, и никога до края на живота си не си проговарят. Това е абсурд. После смятах, че всички имат такива отношения, каквито имах аз с Иван. Така смятах, нали, че такава е любовта между хората.
Какви отношения имахте вие с Иван?
Еми аз не мога да го обясня. То наистина беше, то се оказва, нали, аз мислих, че е нормално, но се оказва, че всъщност нашата любов наистина беше като роман. И аз съм била много обичана. И много съм обичала. Иван беше... То май няма такива мъже. Да. Болезнено честен, това всички много добре го знаят. Затова беше толкова неудобен. Но аз бях носена на ръце. Бога, не мога да обясня тази любов. Тя е извън пределите на този свят, в който живеем. Тя е роман, тя е филм. Това е такова неистово да искаш да си с този човек. Колкото повече време минава, ти толкова повече искаш с него. Ние сме се раздели единствено за 2 седмици. Докато той беше в къщата на Big Brother като гост, аз бях водеща. В смисъл, той беше на първия етаж, аз бях на втория. Това е единствената ни раздяла. Ние живеехме заедно, работехме заедно, всичко заедно. И като ми се спука розовия балон, защото това се оказа един розов балон, в който ние живеехме, ми аз видях някаква страшна разруха, че тече в човешките взаимоотношения. Някакви хора седят заедно, те са мъж и жена, жестоко се обичат, държат се за ръка, викат си миличко, любов, че някакви такива много интересни думички, любов, че такива, дето много ми е така умалуважаваш някакси любовта.
Говорили ли сте си така с...
На любов, че ли? Не. Той ми викаше Сузана. И аз така му виках.
Сигурна съм, че си го разказвала все някъде, но аз лично не го знам и не съм чувала тази история. Как се запознахте с Иван?
Разказвала съм го. Аз много подробно го разказвам в моето представление, но запознахме се на снимките на филма на Иван Андонов «Най-важните неща». Имахме обща сцена, всички актьори, които играехме в филма, в Ловния парк. И аз тогава го видях и си казах: «Леле, Васко да гама от село Рупча». И, нали, вече голям, красив мъж. И много исках да се запозная с него и просто му кажа, че много харесвам. Той дойде при мен, изрази някакви безобразни неща, които на мен просто ми падна ченето, ще не можах да повярвам какво ми се случва. И ми каза: «Някой ден ти ще станеш моя жена». Аз викам: «Какво е това, бе? Какво е тоя?» И се прибрава вкъщи, викам майка ми: «Майко ми, какъв е тоя, Пепо? Аз направо викам, съм потресена. Той дойде, направо ме помете. Не ми е удобно да кажа, наистина смисъл не е.
Но колко си красива, колко те харесва в тази посока.
Така хората, които познаваха Иван, знаеха начина му на изразяване. Просто беше абсолютно някакво торнадо си изля върху главата ми. Аз не можах да повярвам какво ми случва. И си казах, този човек повече никой не ще да го вия. Ужас.
Но обиди ли те нещо?
Ми не, просто ми каза някакви такива нецензурни неща, които аз бях на 17 години и пълен шок беше това за мен. И вече няколко години по-късно, спомням се, че бях приета в Надфис и трябваше с Митко Рачков да връчвам някаква награда, двамата да връчваме, в Интерпрес, спомням, че бяхме и изведнъж го виждам в дъното Иван, викам, оле, този е тука. И така си се обърнах настрани, за да не ме види. И нещо седя си говоря и някой ме тупа по рамото и се обръщам и го поглеждам и викам, о, не, пак, кой знае какво ще чуя. Той каза, би искам да ти се извиня, нали, тогава за първата ни среща преди няколко години. Но просто вика, се хванахме с колегите на бас, колко дълго време ще издържиш на глупостите, с които ти говоря. Но ти се оказа доста корава. И си помня, че ми даде една бутилка вино, която да подаря на майка ми. Да.
И
той беше, Иван беше изключително романтичен. Не можеш да си представиш.
Кое е най-романтичното нещо?
Ами те са много жаси. Той всеки ден правеше нещо, което да ме...
Разкажи ми, дай идеи на мъжете, които...
Ами подари ми поляна със светулки. Просто бяхме в Банско, си спомням. Аз вече бях бременна. И той ми се обажда. Аз бях в хотела. Той беше отишъл да се разходи и ми се обяви, ка бързо слизи, моля да слизи. Аз към Иване, моля се, къде ще слизам 10 половина вечерта, никъде ми се, не, моля да слезе, моля да слезе към гости, какво пак ще се случва. И ме качи в колата и закараме горе в планината и ми подари поляна със светулки.
Как ги беше организирал?
Ми няма, просто беше намерил поляна, на която имаше светулки. Аз не бях виждал светулки.
Айде, дейте, дейте,
и вземе и ме закара на тази поляна, за да видя светулките. Ето, идея. Намерете някъде поляна със светулки. Я подарете на човека, който обичате. Е такива неща. Изключително романтичен беше. Изключително. Пожелавам на всеки да има такава любов, каквато аз имах наистина.
А нещата, от нещата, които ти си правила за него, кое беше най... Успя ли той да те накара и ти да станеш толкова романтичен?
Ами аз мисля, че съм романтичен човек. Просто той се оказа доста по-изобретателен от мен. Но не веднъж съм казала, че малките неща са най-важните неща в една връзка. Това е... Не знам, аз се събуждах сутрин и цялата къща беше облепен, целият апартамент беше облепен в бележки с написани излияния от любов. И коридор покрит с цветчета от рози, набран люляк откраднат от някакъв двор. Тези неща правят големите неща, според мен, в човешките взаимоотношения. Те са много по-ценни и много по-важни. Защото е много яко, че някой се е сетил да направи това нещо за теб. И просто е хубаво, когато се събудиш сутринта, някой да е оставил на... в кухнята бележка добро утро, обичам те и да ти е приготвил кафето, нали? Начинът, по който той ми се обясняваше в любов, беше изумителен. Той го правеше и той ми пишеше такива неща, за които може би много жени мечтаят.
Какво да чуят. Ти пишеше? Сещаш ли?
Те неговите изляния в любов са... Аз част от писмата му към мен ги споделям в наживо. Друга част от тях той сам споделяше пред цяла България, защото някои от нещата той публикуваше и във Фейсбука си, тогава още не знам, имаше ли Инстаграм, имаше. Била съм много обичана и много съм обичала. Наистина пожелавам такава любов на всеки. И е хубаво да се вглеждаме по-често един в друг. Дали заради времената, в които живеем, този... измислен свят, който е в етия машини, наречени телефони, компютри, всичко е там. Той е фалшив този свят, той е изкуствен този свят. Той е с някакви филтри. Филтър. И какво правиш без филтъра?
Все пак понякога се срещаме и на живо.
Хубаво е да се срещаме на живо. Много по-хубаво е, отколкото в видеокол.
Вярваш ли, че в сегашния ти живот има място за още една такава любов?
Такава? Такава тя е... За мен беше от Господ дадена. Такава неистова любов. Не знам... Не знам дали някой ще ме обича така, както ме обича той.
Вярваш ли го?
Аз вярвам в любовта. Аз винаги съм вярвала в любовта. Винаги съм мислила положително. Винаги съм мечтаяла. Винаги съм вярвала, че на човек мога да му случат много красиви неща в живота. Никога не съм губила тази вяра. Губила съм я понякога. Губила съм я. Имала съм различни периоди в живота си. Имала съм периоди, в които съм се самосъжалявала. Това е пагубно. Самосъжалението е нещо много удобно. Изключително удобно, в което ти потъваш все по-дълбоко и по-дълбоко и по-дълбоко. Ти просто сядаш на един диван и кажеш, ето на мен ми случват най-гадните неща в живота. Ещо на мен? Еба си, колко съм зле. И така, и така, и така.
И как излизаш от
приятели? Само и единствено с приятели съм излизала винаги. Винаги от дупките си съм излизала с приятели и с работа, разбира се. Затова съм изключително благодарна на хората до мен. Но любовта е нещо прекрасно. Любовта може да бъде открита под различни форми. Има много различни любови в този живот. Няма нищо по-хубаво от това човек да бъде влюбен, от човек да бъде обичан и да обича. Говоря, нали, щастливо, не нещастно влюбени хора. Това е много тегава е тази история. Ние, не знам, трябва да разберем, че не можеш да накараш на сила един човек да те обича. Не можеш да накараш на сила един човек да бъде с теб. Да, може много да искаш да си с него. Ама той като не иска, какво да направиш? Както казвам в една пиеса, последната пиеса на Яна Борисова, в която играе, защо всичко е толкова сложно? Защо не можеш да бъдеш влюбен в някой, който е влюбен в теб? Еми, не може, бе, в този живот по някой път не може. Ама дай свобода тогава на човека. Ако ти обичаш истински, дори този човек да не иска да бъде с теб, ти ще го пуснеш, нали? Ти ще искаш той да бъде щастлив, няма да искаш да го смачкаш, да го унищожиш, да го съсипеш. Значи аз няма съм с теб, ма ти няма да бъдеш с никой. Що? Това не е любов. Това е някакъв садизъм и не знам какво е. Какво ще ми предложи живота от тук нататък, аз не знам.
Има ли красота в страданието?
О, да. Има красота в страданието и болката и страданието раждат едни от най-красивите неща в изкуството. Не знам защо. Едни от най-красивите музикални творби са написани чрез изпитване на силна болка и страдание и загуби. Едни от най-красивите велики пиеси също. Едни от най-красивите картини също. Болката ражда красота, колкото и странно да е това.
Да завършим с нещо по-позитивно. Какво ти би пожелала на нашите зрители, които в момента се самоопределят, че не са в най-високия пик на постиженията си от живота, не се намират в точка, която харесват?
Аз ще кажа едно. Каквито по някой път и трудности живота да ни поднася, смисъл да продължиш винаги има. Смисъла за всеки един от нас е различен. Дали е работа, дали са децата ни, дали е нова любов. Смисъл има. За всеки един от нас той е различен. Когато се изгубим, когато не знаем как да продължим, когато сме на дъното, не е срамно да кажем, че не знаем къде сме. Не е срамно да кажем, че не виждаме светлина в тунела и не е срамно човек да поиска помощ. Защото няма как да някой да ти помогне, ако не знае, че имаш нужда от помощ. И пак ще кажа. повече да се вглеждаме един в друг и да знаем, че в думата обичам те, когато тя е искрена, много хора е така, като обичам те, обичам те, миличко, миличко, бе-бе-бе. Но когато кажеш искрена думата обичам те, в нея няма нищо срамно. Ние трябва да казваме на хората, които са до нас и по-скоро да показваме на хората, които са до нас, че ги обичаме. Защото животът е един миг. Днеска те има, утре те няма. Миналото е минало. Ти не можеш да го върнеш, не можеш да го промениш. Това е нещо, което става зад гърба ти. То винаги ще бъде в душата ти и ще бъде част от твоя път, но то е зад гърба ти. Бъдещето никой не знае какво е. Никой не знае какво ще се случи всеки един от нас след 5 минути. Не говоря дори след час. Живота е сега. Тук, в този момент.
Мисля, че това беше страхотен завършък. Благодаря ти.
Yes.
Ти си неизчерпаема. Имам чувство, че мога да поканя още 100 пъти и да бъде интересно за всички. Така че искрено ти благодаря за това, че се отзова на поканата.
И аз ти благодаря, за мен беше удоволствие.